нами на связи из Харькова председатель Координационного совета общественной организации «Экспертиза реформ» Юрий Георгиевский. Добрый день, пане Юрию.
Доброго дня, пані Олено.
Нещодавно прочитала вашу статтю «Війна на Донбасі. Хто має заплатити українські збитки?». Вона вже викликала чималий резонанс, є дискусія, є багато питань, ну, болючих для нас, для всіх, власне, хто розуміє, що жити в борг – це може і цікаво, але віддавати ці борги доведеться. Отже, ви починаєте свою статтю такою фразою: «У боргах, як у шовках». Так можна описати сучасний етап української кредитної історії. Скажіть, наскільки серйозна ця яма кредитна?
Річ у тім, що з 2013 року сума зовнішнього боргу України зросла на 13 мільярдів доларів. Наразі вона сягає близько 50 мільярдів доларів. Тобто йдеться про те, що кожного дня Україна втрачає, окрім людських життів, і це, безумовно, найперша наша втрата, на цьому потрібно зосереджуватись, але, тим не менш, ще й втрачаються матеріальні ресурси. Тому ігнорувати це питання і не мати бачення розв'язання його в майбутньому, ну, якнайменш недалекоглядно.
А ви вважаєте, що зараз цього бачення немає?
Ну, на жаль, я не спостерігаю у, скажімо так, зовнішній політиці тих кроків, тих заходів, які можна було б оцінювати як належні задля захисту національних інтересів України.
Так, якщо ми маємо усвідомити, по-перше, проблему, ну, давайте покроково, да? А потім маємо усвідомлювати рішення цієї проблеми.
Так.
Проблему ми, ну, начебто, хоча ці цифри усвідомити важкувато. З чим це можна порівняти, ці цифри? Ну, це як державний борг якої країни? Ну, ми ж, нам же всі говорять, що нічого страшного, живуть у борг багато економік світу.
Та, напевно, світ звикнув жити в борг, але питання не тільки в тому, що у нас фактично нічого в країні не змінюється з цього приводу. Тобто у нас були одні кредитори, а потім у нас за кілька років ці кредитори змінилися. Річ у тім, наскільки обґрунтовано взагалі Україна рухається в цьому форматі, наскільки вона його адекватно сприймає і наскільки ця ситуація є доречною. Тому що давайте повернемося до питання втрат України. Україна наразі за різними підрахунками, за різними методологіями втратила за 4 роки на війні від 100 до 300 мільярдів доларів. І при цьому Україна, її керівництво продовжує політику співпраці з міжнародними фінансовими організаціями саме в форматі кредитування. Доволі доречним постає питання, чому так відбувається, якщо ми згадаємо історію сучасної незалежної України і повернемося до того, ну, сумнівного моменту в історії, як відмова від ядерної зброї. В листопаді 1994 року Україна ухвалила закон про приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Так званий Будапештський меморандум.
Ні, перепрошую, це не Будапештський меморандум, це закон, який, власне, передував підписанню Будапештського меморандуму. Оцим законом Україна приєдналася до договору 68-го року про нерозповсюдження ядерної зброї. І в цьому законі було зазначено, що він набуває чинності з моменту надання країнами-гарантами відповідних міжнародно-правових гарантій, які було б викладено в офіційному документі, яким за кілька тижнів і став загальновідомий Будапештський меморандум. Тобто ми маємо ситуацію, що Україна виконала свої зобов'язання перед світом, А світ, на жаль, і я стверджую, що не тільки Російська Федерація, а і інші підписанти Будапештського меморандуму цих зобов'язань не виконали.
Тобто США і Велика Британія.
Так, абсолютно точно. І за таких умов ситуація, коли Україна втрачає просто космічні гроші на війні і при цьому живе в борг, мені вважається антидержавницькою, якою просто не можна її оцінити як такою, що відповідає національним інтересам України.
Я нагадаю, що у нас розмова, власне, не в студії громадського радіо, а зараз пан Юрій Георгієвський знаходиться у Харкові, доктор юридичних наук, голова координаційної ради громадської організації «Експертиза реформ». І у нас у студії працює безкоштовний телефон. Ви можете нам телефонувати, ставити свої запитання нашим гостям. От зараз Юрію Георгієвському 0800-750-490, 0800-750-490. Безкоштовно з будь-яких мобільних і стаціонарних телефонів. Повертаємось до теми. Отже, ви говорите, пане Юрію, що і США, і Велика Британія не виконали умови Будапештського меморандуму. Там же йдеться не лише про військову, так би мовити, безпеку, да? Що країни-підписанти утримуються від військового тиску, але від економічного тиску. Росія вчинила агресію, а США і Велика Британія яким чином?
Ну, бачите, яка ситуація. Тобто, приміром, ми давайте згадаємо так званий Мінський процес. Згадаємо перемовини в нормандському форматі. Ані Великобританія, ані Сполучені Штати, ані тим більш, на жаль, Російська Федерація не є учасниками цих мирних перемовин. Чи це відповідає Будапештському меморандуму? Я стверджую, що ні, тому що окрім загальновідомого, законодавчо встановленого факту і визнаного в світі факту військової агресії Російської Федерації проти України, окрім всього цього, Сполучені Штати і Великобританія просто ухиляються від мирних перемовин щодо розв'язання ситуації в Україні.
Зараз ми послухаємо нашого слухача. Слухаємо вас. Добрий день.
Добрий день. Мене чуть?
Так, слухаю вас.
У мене питання. А вам не здається, що ви кажете, кредитування? Вам не кажете, що напросто гроші крадуть президент і ті люди, які знаходяться у владі? Ми можемо дивитися на Ізраїль, який воює постійно. І там у них економіка не летить в Тантарарим, як у нас. У нас вже стільки боргів, що ми могли вже збудувати країну заново, всю економіку перестроїти, модернізувати. Але вони ж нічого не роблять, просто крадуть. Тут не війна винувата, а люди, які у владі стоять.
Дякую вам.
У нас воює вся країна. У нас воює на третині Донецької, Луганської області. А я живу в Донецькій, Луганській області, я бачу, що тут боїться. Але то, що крадуть, це нонсенс.
Я зрозуміла вас. Дякую вам. Тільки прошу наших слухачів, представляйтесь, будь ласка. От зараз ми раптом дізналися, що людина телефонує з Донецької області. Хотілося б знати, звідки дзвінок і як звертатись. А пане Юрію, ви чули запитання? Ну, скоріше навіть репліку. Що ви з цього скажете? Приводу?
Пані Олено, я чув. Я хотів би подякувати нашому слухачу за його позицію. Але я прокоментував би таким чином. Навряд чи можна стверджувати, що оцей збройний конфлікт, він має ознаки виключно внутрішнього. Ну, для всіх зрозуміло, підкреслюю, це визнається у світі. З цього приводу є позиція офіційна Організації Об'єднаних Націй, ПАРЕ, ОБСЄ. Закон України з цього приводу ухвалено Верховною Радою, чисельні заяви президента, Верховна Рада зроблена щодо військової агресії, яку розв'язала і підтримує Російська Федерація. Тому питання щодо коректного, скажімо так, використовування грошей – це безумовно доречне питання, але не є предметом нашої сьогоднішньої дискусії.
Я хочу зауважити, що пан Юрій, як юрист, він говорить, про, наскільки я розумію, пане Юрію, ви виправте мене, якщо помиляюсь, про юридичну відповідальність підписантів Будапештського меморандуму. Так?
Саме так, пані.
От давайте ми про ці наслідки і поговоримо. А вже до висновків, оскільки в вашій статті, оскільки не так багато часу у нас залишилось, а дуже цікаво, щоб ви розкрили цю тему. А що за таких умов має робити Україна для захисту себе на міжнародній арені? Питає пан Юрій. І відповідає. По-перше, відновлювати потенціал ядерної зброї, демонструючи тим самим послідовну реакцію на невиконання зобов'язань країн-підписантів Будапештського меморандуму. Як це зробити? Ми зараз спитаємо пана Юрія, а зараз послухаємо нашого слухача. Добрий день.
Добрий день. Ну, я хотів би спитати, бачите, виходить, що ми залишилися в постколоніальний статус у нас, це ще цю перебудову отримали по наслідству, а ми стримуємо, щоб з Європи не було те, що, наприклад, як вони до Прибалтики дійшли і робили зміну населення. А тепер виходить, що ми з ними підписали, а зброя-то куди пішла ця вся зброя? В Росію. Тепер нехай вони нам хоч компенсують за те, що Росія отримала по цьому меморандуму. Виходить, в нас видурили. І нехай хоч за Росію віддадуть, якщо за свої голоса не відповідають. Як це зробити? Дякую за відповідь.
Дякую. Вам ще раз нагадую, шановні слухачі, представляйтесь, будь ласка, 0800 750 490, а то я навіть не знаю, як до вас звертатися, це незручно. Пане Юрію, прокоментуйте, будь ласка, спочатку репліку нашого слухача.
Пані Олена, я пристаю до думки нашого слухача, який висловився з приводу взагалі ситуації. Тут жодних зауважень не може бути, тому абсолютно слушне зауваження.
Отже, переходимо до висновків ваших. Відновлювати потенціал ядерної зброї. Що ви маєте на увазі? Знову ядерну зброю якимось чином відновлювати в Україні? Ви про це говорите?
Пані Олено, йдеться про те, що наразі Україна має з 2014 року, з встановлення факту захоплення території Автономної Республіки Крим, всі правові підстави для виходу з договору про нерозповсюдження ядерної зброї 68-го року, до якого Україна приєдналася, ухвалив відповідний закон в листопаді 94-го року.
Тобто ми дійсно легітимно маємо право вийти з цього договору?
Договір про нерозповсюдження ядерної зброї містить в собі положення, відповідно до якого за будь-яким учасником зберігається право вийти з цього договору, якщо його виконання, дотримання призводить до порушення найвищих інтересів цього учасника. Тому самим договором таке право передбачено. Більш того, самим Будапештським меморандумом чи тим законом, про який я сказав, яким фактично Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, передбачена можливість зупинення дії для України цього договору і за наслідками відповідної реакції можливе і припинення. Більш того, таке право на зупинення дії договору чи на його припинення передбачено чинним законом України про міжнародні договори України. Тому це цілком доречний був би шлях, тим більш, що, нагадаю, 28 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила заяву про наслідки і реагування на ситуацію, яка сталася в Автономній Республіці Крим. В тексті цієї заяви Верховна Рада звертає увагу світу на те, що порушується положення Будапештського меморандуму, що є підставою для відповідної реакції з боку України. Тому, як на мене, в Україні є всі правові підстави зупинити дію договору про нерозповсюдження і повідомити світ про те, що Ну, власне, світ не хоче захищати Україну належним чином, тому Україна має захищати сама себе на той, в той спосіб, який є абсолютно доречним. 4 роки війни доводять, що, на жаль, існуючі міжнародні механізми захисту, вони не є дієвими. Тому така ситуація, вона була б доречна з точки зору покликати світ до конструктивного діалогу щодо розв'язання ситуації.
Ну і якщо ми говоримо про наслідки і говоримо про солідарну відповідальність усіх підписантів меморандуму Будапештського, скоріше, це ви говорите у своїй статті, ви пропонуєте пункти, які мають бути обов'язковими, ну так би мовити, тими самими юридичними наслідками. По-перше, це реституція, яка відновлює стан речей, ну тобто повертає Крим і Донбас під юрисдикцію України, це правильно?
Абсолютно точно.
Так, і компенсація. От про це, про компенсацію. І про те, що ви написали, безворотна, безвідсоткова фінансова компенсація від Російської Федерації, США і Великої Британії за збитки, завдані війною в Україні. От про це докладніше, будь ласка.
Будь ласка, суть позиції зводиться до такого. Йдеться про те, що у 2001 році Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила так звану резолюцію щодо міжнародної відповідальності за порушення міжнародного права, за міжнародно протиправні діяння. Це резолюція за номером 56/83. Відповідно до цієї резолюції, ну, власне, і передбачена можливість і реституції, і компенсації, і навіть сатисфакції, як офіційного вибачення в прийнятний спосіб щодо, скажімо так, як санкція за припущене міжнародне протиправне діяння. Тому йдеться про що? Якщо казати про реституцію, ну, йдеться про відновлення того становища, яке передувало кризі. Тобто, будь ласка, потрібно, щоб сторони Будапештського меморандуму забезпечили звільнення захоплених територій Республіки Крим і територій Донецької, Луганської областей. Щодо компенсації, тут ситуація така, ми з цього почали нашу розмову.
Так, і вже за 2 хвилини маємо, може, за 4 завершити, так що давайте вже коротко.
Ну отже, тобто Україна втратила за різними підрахунками, от я спираюся приміром на підрахунок відомого економіста-американця Андерса Аслунда.
Так.
Він вважає, що Україна втратила близько 100 мільярдів доларів. За деякими іншими підрахунками це 300 мільярдів доларів. Тобто йдеться про ідею перемовного процесу, наслідком якого було б ухвалення міжнародного договору щодо виплати компенсації Україні з боку не тільки Російської Федерації, а й Сполучених Штатів Америки і Великобританії.
А, тобто не просити кредити за відсотки?
Звичайно.
А вимагати компенсацію. І ви вважаєте, звичайно, що це реальний механізм, який може, в принципі, спрацювати? Воно було вже таке?
Розумієте, яка ситуація? Щодо того, чи було таке у світі, чи ні. Давайте згадаємо так званий Версальський договір за наслідками Першої світової війни. В ньому було передбачено і процес реституції, і компенсаторні механізми, і так звані сатисфакції. Я нагадаю, що Німеччина за наслідками цього договору сплачувала компенсації протягом 90 років, припинила виплати в 2010 році. Тобто міжнародне право – це динамічна галузь, і вона здебільшого ґрунтується на домовленостях. Тобто, якщо Україна буде проявляти зацікавленість і активність в цих процесах, нагадуючи світу про те, що Україна може відновити ядерний потенціал, якщо за таких умов Україна буде наголошувати на необхідності виплати їй компенсації за шалені збитки, я вважаю, що процес має право на існування і має право на успіх.
А тепер щодо прогнозів, от буквально хвилинку, якщо можна. А дивіться, тобто зараз у політиків, ну ви так би мовити, намалювали таку альтернативу. Да? Два шляхи можна намалювати собі. Перший — продовжувати те, що робимо, беремо кредити під 5%, потім віддаємо. Ну і віддаємо, ще багато-багато років, судячи з того, які обсяги у нас кредитування. А або заявляємо про те, що ви говорите, ми або відновлюємо ядерну зброю, або давайте компенсуйте нам всі наші втрати. І може виникнути ситуація, коли ми залишимось без першого варіанту і не настане ще другий. І чи настане — невідомо. Це не за великі ризики? Можемо втратити партнерів?
Я вважаю, що ні, тому що існують звичаї і, власне, зобов'язання відповідно до міжнародних договорів. Сполучені Штати Америки, Великобританія ніколи не заперечували чинність Будапештського меморандуму. Ніколи з жодних згаданих країн не заперечували впливовість і значущість позицій, які фіксуються в резолюціях Організації Об'єднаних Націй. Тобто, якщо такий перемовний процес буде гальмуватися чи неправомірно сприйматися, у України в будь-якому разі залишається шанс звернутися до Міжнародного суду ООН і посилатися на цю резолюцію задля захисту своїх національних інтересів. І дивна річ, от як може Міжнародний суд ООН відмовити Україні в стягненні цих компенсацій, якщо це передбачено резолюцію Організації Об'єднаних Націй?
Ну, власне, цей парадокс не єдиний. Згадаємо, що один з підписантів Будапештського меморандуму — Російська Федерація, яка, власне, і за законом України визнана агресором у цій війні, правильно? Так що, ну, в принципі, цей парадокс навіть переважує те, про що ви говорите. Буду вам вже дякувати. Председатель Координаційного совета Общественной Организации Экспертизы Реформ, доктор юридических наук Юрий Георгиевский был в программе «Киев-Донбасс». Мы говорили о том, кто заплатит в конце концов за убытки Украины, которые несет от войны на Донбассе. А пан Георгиевский считает, что заплатить должны подписанты Будапештского меморандума. Это его мысли.